Xa lles comentábamos fai 15-20 minutiños cando falábamos coa concelleira de Cultura do Concello de Lalín, con Begoña Blanco, que estes días, esta fin de semana, imos a ter que estar moi atentos, moi atentas a canle de YouTube, porque se pola mañán ás 11 hai ese programa especial, esa tertulia, ese encontro con Daniel González Alén, con Cecilia do Porto, en torno ás figuras de Ramón Ayer e de Varela Buxán, pois pola tarde temos outra cita, pero neste caso coa banda de Vilatuxe. Imos a falar co director desta formación, con Víctor Manuel Vilariño. Víctor, moi bo día, que tal, como estás?
Bos días.
Todo ben?
Sí, bueno, traballando, como sempre.
Traballando, por onde andas, por onde te atopas?
Pois estou na casa dos meus pais, bueno, na casa na que nacín, na aldea. Aquí se leva un pouco mellor todo.
E que tal se leva a traballar dende a casa, dende a aldea, máis complicado, porque as conexións non suelen ser moi boas.
Sí, dende logo que atopámonos con un pequeno problema, pero bueno, nada que non se había solucionado.
Sí. Estades coas clases para os rapaces, para as rapazas, pois eso, de xeito, con formación online, complicado realizalas ou non? Adaptanse ben os rapaces?
Bueno, ten os seus pros e os seus contras. Evidentemente, sí que levo un traballo un poquinho máis laborioso de preparación, sobre todo buscando un pouco máis a originalidade, porque, ao fin e ao cabo, ese calor que dá un pouco a presenza a clase presencial, pois un pouco máis enfríase un pouquinho máis.
Sí.
Entre a pantalla. Pero bueno, buscando recursos para que siga esa continuidade, esa ilusión polo traballo do alumnado.
Seguro que lle tedes que dedicar aínda máis tempo do que facedes de xeito presencial, non?
Dende logo. Dende logo, pero bueno, merece a pena polos rapaces.
Bueno, esta fin de semana tedes un encontro, un programa especial sobre as letras galegas en torno, como homenaxe a Carballo Calero, con formacións amigas. Como surxiu este tema? Explícanos, Víctor, en que consiste.
Pois en principio saiu un poquinho da idea pensante dun rapaz da banda de música de Arca.
Sí.
Que estudia un poquinho tamén audiovisuais, e puxese en contacto un poquinho con algunhas bandas, nada, a partir de aí fomos todos dando un poquinho de ideas, un poquinho dándolle máis un formato máis completo a todo que é este espectáculo, digamos, online. A partir de aí, pois, cada banda pois organizou un poquinho o seu traballo, sempre, bueno, entre unha comisión organizativa, outros directores e o rapaz este da banda de música de Arca. Bueno, pouco a pouco fomos planteando un poquinho máis o que é a organización deste festival de bandas, que ao fin e ao cabo una moitísimos músicos. Falamos de máis de 175 músicos entre as 4 bandas, que son, bueno, a banda de música de Arca, o Landro de Viveiro,
sí.
A banda de música de Chapela, de Vigo, como non a banda de música de Vilatuxe.
A verdade é que, bueno, tedes que dispoñer de bastante tempo, se queredes ter, pois, es unha mínima presencia todas as formacións, incluso, pois, todos os artistas convidados, porque estades aí moitísima xente.
Sí, bueno, xa levamos a un traballo, bueno, longo, xa levábamos casi 2 meses preparando un poquinho todo o que vai ser este concerto sobre a letra galesa, sobre a figura de Carballo Calero, bueno, temos moitos, aparte dos propios músicos da banda, aunque as bandas de música en sí, temos tamén pois, figuras importantes, como, bueno, a presenza da cantante Lucía Pérez,
sí.
Esperanza Mara, tamén, pois, quixemos ter un bonito detalle tamén con esa xente que, bueno, se lle custa un pouco máis seguir, digamos, de forma auditiva os concertos, que é a familia Vázquez de Ube, que, bueno, dará un poquinho de cobertura coa linguaxe de signos.
Sí. O sea, que tamén, pois, eso, é un concerto inclusivo, no que todo o mundo, pois, pode participar e disfrutar.
Dende logo, tratando de abarcar a todo tipo de público.
Bueno, a ver algún, a ver, hasta dónde nos podas leer, a ver alguna sorpresa da banda de Vilatuxe con alguna colaboración especial, entonces, a ver, ¿qué nos podes contar, qué nos podes adiantar?
Habrá unha sorpresa con todas as bandas ao final, porque xa que, bueno, preparamos un himno galego moi, moi emotivo.
Sí.
Con todas as bandas de música, con todos os nombres das bandas de música. Probablemente sea o himno galego máis numeroso, digamos, máis na situación na que estamos. Pero bueno, non vos vou adiantar máis, estaremos co domingo, estedes ali para velo.
Pero, Víctor, como vai a ser? Cada músico de cada formación vai estar na súa casa vos xuntades na plataforma ou, bueno, pois eso, aproveitades para xuntarvos no mesmo auditorio algúns pois da mesma formación? Como vai a ser?
Pois funciona un pouquiño, facemos unhas entrevistas, primeiro cos compositores, despois cos directores, despois con diferentes músicos, evidentemente grabámolo,
sí.
E despois chega, é como unha especie de puzzle, digamos, vamos facendo as peciñas e o domingo juntámolo todo.
Encastrar todo, efectivamente, claro. como un puzzle. Bueno, pois a verdade é que a proposta é ben curiosa, vamos a estar aí atentos, atentas, a canle da banda de Arca de YouTube a 7 da tarde deste domingo 17 de maio. Bueno, a banda de Vilatuxe, como está a funcionar nesta época, neste estado de alarma no día a día dos últimos dous meses, que puidestes facer, que nos podes comentar?
Bueno, nós continuamos traballando, sobre todo basando moito todo que é a continuidade hacia os músicos e hacia os alumnados, sobre todo dende a banda de música, dende a escola de música. Os profesores continúan a dar as clases de forma telemática, dándolle sobre todo un pouco de cobertura a todo ese alumnado que se quedou un poquinho, bueno, apartado, digamos, sí, pola situación. Se ben é certo que tamén tratamos de que a banda siga tendo un mínimo tamén de contacto, pero como a gran maioría sigue formando parte da Escola de Música e tamén se sigue formando e perfeccionando, pois digamos que non perdeu en si o contacto ni moito menos esa continuidade que levaba de anos. De todas formas, seguimos facendo, bueno, pois, os famosos vídeos, pero, ou como este mesmo que aparecerá tamén este domingo.
Si, vimos un de bueno, pois, dos profesores, das profesoras, da xente da escola de música da banda, na que, bueno, pois, involucraban a moita xente, saía aí a moita xente, moitos amigos.
Si, sobre todo un pouquiño máis orientado hacia o motivacional, un pouquiño que se sientan máis arroupados todo que o colectivo da banda de música de Vilatuxe. Ainda que, bueno, podríase extrapolar a todas as bandas, porque ao fin e ao cabo.
Sí, porque agora mesmo ese colectivo do que nos falas, canta xente sodes a familia da banda de Vilatuxe?
Pois entre banda senior, juvenil, infantil, de escola de música, pois xa posiblemente pasemos nos 150 membros.
150.
Sí, somos bastante, xa, verdad,
¿no? Que non está nada mal. Me imagino que no aire tamén, totalmente no aire, non sei se xa descartado, pois ese curso de verán que todos os anos levades a cabo.
Bueno, falando un poquinho tamén co presidente, máis coa directiva da banda da escola, temos que ser un poquinho objetivos coa situación. Tampouco queremos arriscarnos, ni moito menos a que poida pasar algo que non nos guste. Sí que de a nosa parte estamos intentando facer todo o que poidamos para que se leve a cabo, pero é un poquinho inviable facelo nas datas que estaban,
xa,
que era xusto, digamos, cando volvemos a nova normalidade, que non sabemos se será seguro. Estamos intentando baraxar, pois facelo máis tarde, a finais de verán, pero como tampouco sabemos se imos ter,
claro,
bueno, digamos un verán normal, pois nada, por ahora mismo está en suspensión,
sí.
Digamos.
Normal, non vai a ser de todos os xeitos. Falamos sempre con diferentes persoeiros da cultura, que temos diariamente oportunidade de falar con eles, e lle preguntamos por datas que teñen por próximamente, que teñen en carteira, aínda que sexa dentro de 2-3 meses. E sabemos que a banda Vilatuxe sae ou saía moito. Non sei se ten algún contrato xa por aí de cara aos meses de xullo, agosto ou setembro.
No, temos moitísimas festas aínda contratadas e moitas que xa non puidamos facer.
E xa caeron moitas fechas, non?
Sí, somos unha banda que xa comeza a facer actividades, festivas dende o mes de abril, incluso, con Semana Santa mesmo, que non se fixo, concertos a partir de maio, bueno, hai moitas parroquias de, digamos, por exemplo, do Concello de Lalín,
sí,
que non podemos asistir, bueno, pola situación, igual en xuño verá, en xullo non sei cal vai ser o camiño a seguir de cara ás actuacións, pero tamén temos como 4 ou 5 actuacións que están pendentes de, bueno, lo que digan as autoridades sanitarias, que eu me imagino, desde o meu punto de vista, xa digo que vai estar difícil.
Sí.
Pero bueno, nos, por mentres, no chego día, seguir un contrato.
Sempre con esperanza, non?
Sí.
Oye, me acordaba eu cando estaba preparando un pouquiño esta entrevista, que menos mal que isto pasou agora, que chega a pasar o ano pasado, e o 75 aniversario da banda, que se queda moi empañado, e o finalmente que vos puidestes facer unha cantidade de actividades tremendas, con ese broche final do concerto de fin de ano, que saliu espectacular, que aínda menos mal, eh?
Sí, ainda falaba outro día, por exemplo, con unha das bandas que colaboraron con o noso domingo, que é a banda de Chapela, que fai este ano 25 anos, que sí, está se llevando un poquinho empañado o ano de aniversario, non? En cambio, fixemos o ano pasado moita sorte, que as actividades que fixemos cada mes, bueno, non nos catamos o certame,
sí,
que tamén levou, é que sí, é casi inviable ir a un certame, de maneira que nada que nos preparamos, votando, tres, 4 meses, sí, sin poder ensayar de unha forma regular. É difícil, pero bueno, tivemos sorte. O ano, como me dixaches, se levou a cabo as actividades con un fin de ano, un fin de aniversario bonito.
Sí, a verdade é que sí, moi bonito. Bueno, o broche final tamén do premio de Lalinenses do ano, que no apartado do colectivo se vos recoñecía toda esa labor dos 75 anos anteriores, me imagino que eso tamén gusta, non?
Home, dende logo, foi un premio Cristi, un bonito broche a todos estes anos, que ao fin e ao cabo a banda sei o que é, gracias a moitísima xente que pasou non só nestes últimos anos, senón a que axudou a que estivera viva dentro dos seus inicios.
A verdade é que sí. Bueno, pois nada, Víctor, que invita a toda a xente que nos este a escoitar a que participe con vos de xeito online na canle de YouTube a este festival, a este programa especial das Letras Galegas do domingo. Os micrófonos son teus, así que veña a invitar a xente.
Por favor, dende logo quedades todos convidados a este maravilloso espectáculo, maravillosa iniciativa destas maravillosas 4 bandas, que son a banda de música de Chapela, o Landro de Viveiro, a banda de música de Lorca, e, como non, a banda, unha das bandas da casa, a banda de música de Vilatuxe, ás 19 horas o domingo, na canle de YouTube da banda de música de Arca. Esperámosvos a todos, desde logo que vos gustará, e habrá moitas sorpresas.
Alí estaremos, Víctor, alí estaremos. Moitísimas grazas por estar hoxe connosco, neste entrenos, aquí en Radio Lalín. Que pases moi bo día.
Igualmente.
Un saúdo, unha aperta. Chao.